зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Почна собраниската игра на нерви. Пратениците на ВМРО-ДПМН со меѓусебни реплики го одолговлекуваат изборот на Комисијата за избори и именување. Специјалното јавно обвинителство досега открило 36 милиони евра нелегално испумпани пари од буџетот. Американски пари за развој на дебар. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почна собраниската игра на нерви. Пратениците на ВМРО-ДПМН со меѓусебни реплики и контрареплики ја одолговлекуваат седницата за избор на Комисијата за избори и именување, која може да трае со денови. СДСМ прави обид да ја деблокира работата преку предлог за избор на председател на собранието со 20 пратеници. Седницата ја следеше Фросина Димеска.
СДСМ денеска со потписи од 20 пратеници за председател на собранието го предложи Талат Џафериот Дуи, соопшти портпаролот на социјалдемократите Петре Шилегов. До ова дојде откако уште од почетокот на продолжението на конститутивната седница стана јасно дека ВМРО-ДПМН преку говори реплики ќе се обидува да го одолговлекува изборот на комисијата за избори и именувања. Со тоа всушност се одолговлекува и целата процедура за избор на собраниски спикер, која е следна точка на дневен ред. Ние како парламентарно мнозинство ќе преземеме одговорноста и нема да дозволиме понатамошно блокирање на работата на собранието, рече Шилегов, најавувајќи дека во следните денови ќе ги искористеле сите законски можности да се деблокира работата.
Работата на по комисијата стане безпредметна бидејќи таа комисија нема никаква улога во овој момент во собранието, бидејќи во овој момент единствена улога на таа комисија беше на собранието да му предложи кандидат за председател на собранието.
Легитимен е предлогот на СДСМ, но тоа не го скратува правото на комисијата за избор и именувања или пак на други 20 пратеници да предложат свои кандидати за председател на собранието, рече Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, навестувајќи забрзување на работата.
Сега мора да продолжи третата точка на седницата на собрание и по сите правила оваа точка мора да биде завршена за да може да се премине на следната точка.
За точката па која сега е на ред изборот на членовите на комисијата, уште наплатне стана јасно дека ќе трае маратонски, откако речениците пратеници на ВМРО-ДПМН се пријавиа за збор. Прв излезе пратеникот Антонио Милошовски, кој побара кандидатот за председател да биде од редовите на нивната партија, па потоа следа реплики од неговите сопартици на кои тој неуморно им возвраќаше. Во неговиот и во говорите на другите пратеници од ВМРО-ДПМН доминираа ставовите дека тие се победничка партија, дека граѓаните на улица се незадоволни и дека не смеа да се прифати како што велат платформата од Тирана, која водела кон отворање на Пандорина кутија. Не се фаќа дека како за сламка за така наречени странски платформи, реплицираше Џевата Деми од Дуи.
Таа декларација е домашен локален продукт. Тоа е одлука на гласот на граѓанинот албанец. Ке ве потсетам да ги погледнете, ги прочитате официјалните програми на неколку влади на Македонија. И таму во тие 80% елементи од декларацијата на албанските партии ќе ги најдете во владините програми,
рече Адеми. И додека за СДСМ меѓу седмите реплики на пратениците од ВМРО-ДПМН се кршење на деловникот на собранието, за ВМРО-ДПМН тоа е демократско право.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонскиот буџет е оштетен за речиси 36 милиони евра во периодот од 2008 до 2015 година, покажуваат досегашните истраги на специјалното јавно обвинителство. Според информациите за отворените истраги кои ги објавија обвинителите од тимот на Катица Јанева, функционери со злоупотреба на службената должност и прекршување на законот за јавни набавки, како и со затајување на данок, го оштетиле буџетот за 36 милиони евра. Анализа на Зорана Гаджовска Спасовска.
Од директор на основно училиште кој бесправно склучил договор за изградба на школа за 200.000 евра до набавка на 300 возила за МВР кои беа платени за половина милион евра поскапо. Па преку незаконска постапка купен службен Мерцедес во вредност од 600.000 евра, до јавна набавка со фалсификувани документи чија вредност достигнува до 17 милиони евра. Ова се само дел од набавките за чии истраги податоците се јавно достапни. На последната пресконференција кога беа презентирани 4 нови истраги, специјалната обвинителка Јанева изјави дека во дел од нивните предистражни постапки биле обезбедени материјални и вербални докази дека управата за јавни приходи и Министерството за финансии со кршење на законите дозволила одредени луѓе да се стекнат со имот на корист на сметка на државниот буџет.
Отворањето на финансиски истраги заедно со предистражните и други истражни постапки кои веќе се водат во ова обвинителство во иднина ќе утврда на кој начин се перени пари во буџетот на Република Македонија и како тоа овие пари завршувале во приватни джебови на одредени високи функционери во власта и правни лица за кои исто така се кријат високи функционери на власта.
Во специјалното јавно обвинителство, според последниот извештај, се отворени вкупно 68 предмети. Јавните набавки и сумнителниот начин на кој локалната и централната власт ги спроведуваат се само мал дел од мозаикот кој го прикажуваат предметите кои неодамна ги отвори ово обвинителство. Според информациите од истрагата Труст, конзорциум од три фирми, и тоа Трансмет, Силекс Неметали и Вато Дуел, со фалсификувана документација учествувале на јавна набавка на Елем, со што незаконски добиле тендер од 17 милиони евра. За СЈО е спорна и јавната набавка на Елем за софтвер. Истрагата именувана како тарифа и во неа се открива основано сомнение за злоупотреба на службена должност, при што осумничените возможила правно лице без комплетна документација да добие тендер од 4 милиони евра и при тоа да не ја заврши работата. Поради поништување на постапка за јавен оглас, Македонија со затезна камата вратил инвестирани 1 милион евра кон Сан Сити Дуел Скопје. Станува збор за предметот Топлик, односно за продажба на градежна парцела за изградба на елитна населба Сончев град. Во истрагата Трезор пак четворица високи функционери од МВР и УБК се осумничени дека испумпале од буџетот на Министерството над 850.000 евра за нелегална набавка на опрема преку фирмата Финзи, чиј управител беше Коста Крпач, а парите потоа ги искористиле за лично богатење. Истрагата во Трезор се однесува на нелегална набавка на опрема за која осумничените ја ангажирале офшор фирмата Финзи како посредник за да ја овозможат профит со кој потоа се инвестира во отварање на друга фирма близка до осумничените.
Сите средства за кои ќе стане збор се средства на сите граѓани на Република Македонија. Од доказите прибавени во овој предмет произлезе основано сомнение дека таквите средства преку злоупотреба на положбата на определени носители на функции и преку оштетување на буџетот биле искористени за други цели, конкретно за имотна корист, лично богатење, што е казниво согласно кривичниот законник.
Изјави обвинителката Фатиме Фетај. Началниците од ТБК се осумничени во истрага тврдина дека му нанеле штета на буџетот од 10 милиони евра со незаконско уништување на системите за следење на комуникации во период по објавување на првите бомби на опозицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со пари на Американската агенција за меѓународен развој USAID се реализирани бројни проекти во општина Дебар, од кои позначајни се изградбата на патот од Дебар до Дебарското езеро, санација на концертната сала во Центарот за култура, изградба и асфалтирање на повеќе улици, како и низа други во различни сфери. Кенан Мимидиновски.
Во општината Дебар се реализирани бројни проекти на Американската агенција за меѓународен развој USAID. Според локалните власти на оваа општина, проектите на Американската агенција многу позитивно влијае врз развојот на општината и подобрувањето на животот на населението. Инвестирани се повеќе проекти во сферата на инфраструктурата, но исто така и во сферата на животната средина, културата, невладиниот сектор и други сфери. Вели Газмен Сами од секторот за урбанизам при Општина Дебар.
Како најголеми проекти вреди да се спомнат крајбрежната улица на Дебарско езеро, неколку улици во населба Чераница, реконструкција на концертна сала во Центарот за култура во Дебар. Исто така и се реализира неколку проекти од аспект на техничка помош Преку невладените организации исто така се реализирани неколку други проекти од претежно во сферата на животна средина. Тука треба да се спомнуваат проектите за изградба на санитарните јазли покрај крајбрежјето на Дебарското езеро. Потоа беше изграден и новиот парк на наседба Венец 1.
Покрај финансиската поддршка на проектите, преку сајт извршена и обука на повеќе стручни кадри од ова општина. Во сферата на менеджментот, обука имаше и деварскиот интелектуалец Африм Кркути, кој вели дека обуката многу му помогнала во неговиот професионален ангажман.
Таму имав доста средби со врвни институции, да кажам, почнувајќи од NDI, IRI, German Marshall Fund, каде добивме нови сознанија, нови искуства, кои потоа се потрудив да ги применам во секојдневната работа во институциите.
Инако општа е оценката дека локалните власти и невладиниот сектор во Дебар се многу задоволни од ефектите на проектите што ги реализираше УСАИД.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со целодневна изложба, дебата на тема 20 дена по 8 март и што направивме, видеопроекции од невладини организации за правата на жените, тематски слем и поетско читање, овој вторник на 28 март на неколку локации во Скопје по втор пат ќе се одржи Меѓународниот фестивал на поезија и уметност Крик на жената. Ширум светот, познат како Women Poets International Movement, односно Женско поетско меѓународно движење. Повеќе од прилогот на Лјупчо Јолевски.
Емилија и Стојчето Циновски, Ана Ранковиќ, Гана Мозгова и Иванка Апостолова Баскар се уметниците чии дела ќе бидат изложени во студиото Фантаст во Трговскиот центар Бисер. Паралелно со почетокот на изложбата во Джепно кино, во Младински културен центар Скопје ќе започне дебатата на тема 20 дена по 8 март и што направивме. За родовата рамноправност, борбата против семејно насилство и правата на жените како основа за поправедно општество, ќе дискутираат Билјана Дуковска од Македонска платформа против сиромаштие, Марија Савовска од Акција Здруженска и Билјана Страмшак-Джуровска. Веднаш потоа во истиот простор се планирани видеопроекции од невладините организации за права на жените, за да од 18 до 19 часот во клуб МКЦ најнапред се одржи тематскиот слем на кој ќе учествуваат Рената Пенчова, Константин Карев, Марина Мијаковска, Цветанка Колева, Наташа Сарџовска, Василка Голубова, Кети Јованова и Симона Ташева. Конечно активностите ќе кулминираат со поетското читање на кое е предвидено да настапат Џабир Дерала, Диана Петкова, Д.А. Лори, Драгица Најческа, Виолета Танчева-Златева, Ирена Јурчева и Филип Клетников. Во паузата ќе се случи и мал виолински концерт со Шкелзен Пајазити и за крај оставена модната ревија на креаторките Сара Реджич и Магдалена Таневска. Ова се активностите планирани за локалното издание на Меѓународниот фестивал на поезија и уметност Крик на жената, кое во Република Македонија ќе се обистини по втор пат, овој вторник на 28 март, а кое како организаторки и координаторки и годинава го подпишуваат поетесите Оливера Доцевска и Елена Пренджова во координација со Сдруженијето Јустиција. Инако фестивалот Ширум светот е познат како Women Poets International Movement и потекнува од Доминиканска република. На меѓународно ниво координиран од тамошната писателка и сликарка Хајл Урибе, која е и председателка на МПИ. Оливера Доцевска знае да каже дека идејата за овој фестивал кајна стргнала од некои приватно поетски релации, така да тие преку Европа и Шпанија стигнале до Доминиканската република и до глобалната координаторка Урибе. Дополнува дека минатата година го стокнале првото издание на Крик на жената кај нас и дека тие на тој начин на пиедестал ги издигаат правата на жените.
Самиот фестивал се крева свеста во јавноста за потребите за изолирање на родово базираното насилство, за родовата рамноправност, за јакнењето на самодовербата и почета кај жените, а посебно за кревање на гласот против насилството врз жената во општеството.
Вели Доцевска. Пренджова пак додава дека целта на Крик на жената е преку уметноста да се подигне свеста за интеграција на жените во општеството и да се намали, да се искорени родово базираното насилство и сите оние стереотипи и предрасуди кои што се родово одредени и кои што се насочени кон жената.
Фестивалот не е активистички, туку е предуметнички и затоа ги повекуваме сите оние без разлика на полот кои што се заинтересирани да дојдат и да гледат нашата програма.
Подсетува поетесата и слемерка Елена Пренджова.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.